Namoota godina horroo guduroo wallaggaa aanaa amuruu keessaa sababa dhabamuu nageenyaatiin walqabatee buqqaasamanii aanaa amuruu magaalaa gamsaa keessatti mana fira isaanii keessa jiraachaa akka jiran dubbatanii fi yaaddoo nageenyaarraa kan ka'e maqaa koo dubbachuun barbaadu jedhan tokko sababa nageenya dhabuutiin erga qe'ee isaaniirraa buqqa'anii torban lama ta'us mootummaa irraa deeggarsa argachuu dhabuu isaanii dubbatan.
Akka ganda keenyaatti ganda migirti jedhamna bawarraa 418 maatii faana buqqa'ee jira jechuudha bakka sana. Ani maatii 13 duukaa buqqa'een jira. Ani amma kilaasteraa ganda gamsaa jedhamurran jira. Siin gabaaf naansiin qaqqaba kan jedhu malee ammatti waan nu ga'een jiru firri mana nuulaatee ganda firaatti darbamee ganda riyyaasaatti beekamtiitiin ganda beekumsaatiin akkasitti Oromoo wal simataadhaan mana tokko nama abbaa warraa 3-4 walitti darbamuudhaan kilaastera sanatti baqannee jirra.
Oduma walqabateen godina wallaggabaa aanaa kiiramuu keessaa torban lamaan darbe sababa dhabamuu nageenyaa wajjin walqabatee buqqaasamuu isaanii namni dubbatan haala keessa jirra jedhan ibsanii jiru.
Ani yoo xinnaa jedhama kan na bira beeru naannoo nama torbaadhaadha. Uummanni ammi tokko naannoo aanaa sanatti walqabeemaa bakkuma poolisii qaban sana achitti walqabee jira. Inni kaan immoo biyya tasaatti gara giddaafaatti maal baqatee faca'ee jira. Egaa baay'inaan garuu lafa dhaquun kan waan ta'eef naannoo aanaa sanatti walitti qabamee ta'a booda qaramaan jechuudha. Uummanni yoo xiqqaate 12,000 wal ta'u kun har'a aga buusaa oolee bulan malee kan nyaatu hin qabu kan dhuguu hin qabu.
Hoogganaan itti aanaa buusaa gonfaa Oromiyaa obbo Garram Oliqaa godinaalee lamaan keessatti gargaarsa taasifamaa jira jedhan akkasitti ibsu.
Fakkeenyaaf wallagga bahaa aanolee gara torbaa keessadha namni buqqa'ee inni kaan magaalatti kaan immoo firatti inni kaan immoo sababa adda addaatiin adlee adda addaa keessa buufatee kan ture. Isaaniin kan ji'a sadii gaafannee gannaa erginee ammas midhaan gara kuntaala 60,000 jechuudha. Amma ji'oota sadan darban kan ammoo gara kuntaala 25,000 ol kan ta'u erginee jirra. Kan danda'amu naannoodhuma sana qaqqabsiisnee kan hin danda'amne immoo maqansi irratti buufnee achi immoo haala mijaa ta'een godinni sun akka qaqqabsiisu gochaa turre. Horro guduruu wallaggaarraa aanolee sadii keessaa keessuma yaardagaa gaattee amuruu akkasumas immoo horro bulluqan jedhaman irraa namoonni torban lamaan dura buqqa'anii turan. Isaaniis akkasuma gara uummata 61 ol ta'an midhaanii fi meeshaa ittiin midhaan bisheeffatan gara tasaabii 20 kan ta'u shaambootti geessine shaambootti bu'ee inni kun isaaniif akka kennamu ta'ee jira.
Obbo Garramuun bakkeewwan rakkoon nageenyaa jiran kanneen birootis waan taasifamaa jira jedhan akkasitti ibsu.
Buqqaatonni duraanii turanii bifa adda addaatti gargaarsa keessa turanii sibiileedhumaan gargaaramaa jiru. Keessumaa lixaa fi giddugala Oromiyaa kana shawaa lixaa dabalatee shawaa kaabaa dabalatee rakkoon nageenyaas kan mudate kana xiyyeeffannaa addaatiin kan hojjennu isa kana. Lafa rakkoo ta'eef eegumsaanillee akka dhaquudhaan nuti gochaa jirru malee uummanni osoo dararamuu callifnee hin teenyu. Kana fakkeenya fudhachuu kan dandeessu kan wallagga lixaa geessine, wallagga bahaa naqamtee fi aanolee bira geessine, shaambuu eegumsaanidhaan nuti shaambuu irratti geessisne jechuudha.
Namoota buqqaasaman kanneen deebisanii dhaabuudhaaf waan hojjetamaa jira jedhan irrattillee obbo Garramuun ni ibsu.
Uummanni uummataa fi lammiif kan jedhu kanaan sosochiidhaan akkasitti deebisanii dhaabuun akka hirmaatan eegama. Eeggattummaa qofaa osoo hin taane uummanni kun wal gargaaree waan danda'uun irratti hojjetamu. Kanarraa kanase garuu mootummaan naannoos kan federaalaas hojii deebisanii dhaaraa irratti immoo keessumaa tola ooltuun deeggartoonni adda addaallee kanarratti. Ragaa fudhatanii qindeessanii akka isaan irratti hirmaatan eega.
Naannoo Oromiyaatti bara kana sababa rakkoo nageenyaa hongee fi hiyyummaatiin walqabatee namootni 3,700,000 caalan deeggarsa hawaasaaf mootummaatiin jiraataa akka jiran buusaa gonfaa Oromiyaa beeksisee jira. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa gabaasa kanaan dura baasaa tureen yaaddoon nageenyaa Oromiyaa lixaa keessa jiraachuu fi xiyyeeffannoon kennamuu akka qabu akkasumas mirgi lubbuun jiraachuuf nageenyi lammiilee eegamuu akka qabu gaafachaa turuun isaa ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Nakoor Milkaa Amboorraa.